Dobro jutro, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 20. januar. Rio Tinto nije kontaktiran o mogućnosti poništenja posla u Srbiji, kažu iz te kompanije za Radio Slobodna Evropa. Lajčak i Escobar početkom februara u Beogradu i Prištini nezvanično saznaje RSE u Briselu. Politička kriza u Crnoj Gori. Predsednik vlade Krivokapić traži smenu vicepremijera Abazovića. Za Rusiju će biti katastrofa ako napadne Ukrajinu, poručio američki predsednik Joe Biden. U Srbiji danas oblačno i kišovito. Šovito vreme, najviša dnevna temperatura od 3 do 10 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. Može li Rio Tinto da tuži Srbiju ako odluči da stopira rudnik litijuma? Stručnjak za međunarodno pravo Radovan Vukadinović o tome kaže.
Prirodno očekivati da će Rio Tinto kao nezadovoljna strana pokrenuti postupak za naknadu pretrpljene štete i da će na druge načine vršiti pritisak na vladu Srbije da ispoštuje preuzete obaveze.
Analitičar Zlatko Vujović ocenjuje da je izvesno da će doći do smene vlade Zdravka Krivokapića u crnogorskom parlamentu i formiranja manjinske vlade na predlog građanskog pokreta URA i CIVISA.
Međutim, ja ne bih ni isključio da možda i zapnuti pregovore oko manjinske vlade ili da manjinska vlada bude izabrana, ali da ne bude dugoga daha, dugoga trajanja, odnosno da se relativno brzo javi potreba za njenom rekonstrukcijom ili novim izborima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rio Tinto nije kontaktirano oko mogućnosti poništenja bilo kakvih dogovora u Srbiji, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz sedišta ove kompanije u Velikoj Britaniji. Dok Rio Tinto ne odustaje od plana da na zapadu Srbije izgradi rudnik litijuma, vlada je najavila mogućnost da stopira taj projekat. Prenosi Nevena Bogdanović.
U ovom trenutku, pošto vidim da je izuzetno važno, za mene jeste taj projekat gotov.
Ovim rečima je premijerka Srbije Ana Brnabić najavila mogućnost da Rio Tintov projekat Jadar za iskopavanje litijuma u blizini Loznice bude obustavljen. Dok premijerka to poručuje javno u Srbiji, iz sedišta Rio Tinta u Velikoj Britaniji za Radio Slobodna Evropa poručuju da ih o mogućnosti poništenja dogovora niko nije kontaktirao. Odgovor našoj redakciji je dalo i predstavništvo te kompanije u Srbiji. Ne odustaje se od projekta Jadar nazvanom po reci u čijoj se dolini planira eksploatacija litijuma, kažu u Rio Tintu, a ulaganja u Srbiji štite međunarodno priznati mehanizmi zaštite investicija.
Prioritet našeg rada na projektu Jadar nije razmatranje potencijalnih tužbi, već sprovođenje projekta uz puno poštovanje zakonskih procedura Srbije i najviših evropskih standarda, što podrazumeva i pribavljanje odgovarajućih pravnih saveta u vezi sa svim aspektima poslovanja, kako bismo osigurali da uživamo pravičan i ravnopravan tretman i da se ni na koji način nezakonitim, nerazumnim ili diskriminatornim merama ne ugrožava naša investicija.
A šta su država i Rio Tinto do sada potpisali? U predstavništvu Rio Tinta u Srbiji ističu da je memorandum o razumevanju iz 2017. godine jedini dokument koji je potpisan između vlade Srbije i te kompanije, ali da on nije pravno obavezujući. Iz vlade Srbije je za Radio Slobodna Evropa izostalo objašnjenje. Kakve su pravne obaveze Srbije prema Rio Tintu, koji su dokumenti potpisani i koliko važećih dozvola ima kompanija koja je od 2001. godine istraživala rezerve litijuma i bora u dolini Jadra. Premijerka je 18. januara poručila.
Mi smo blizu odluke da ukinemo sve one dozvole, da pustimo da sve dozvole koje su izdate isteku.
Napominje da će se, citiramo, boriti ako kompanija zatraži odštetu. Kakvu? Vlast za sada ne daje detalje. A do zaokreta u odnosu vlasti prema projektu Jadar dolazi nakon višemesečnih protesta protiv Rio Tinta i blokada puteva širom države. Na protestima je ukazivano na opasnost od štete po životnu sredinu ako se sa eksploatacijom litijuma otpočne. A Rio Tinto je to negirao. Sa projektom se ipak zastaje u momentu kada je kompaniju od dobijanja dozvole za rudnik delilo svega nekoliko koraka. Ima li Rio Tinto mogućnost da od države traži odštetu ako Srbija odustane od rudnika? Profesor međunarodnog prava Radovan Vukadinović kaže da ima.
Tako je prirodno očekivati da će Rio Tinto kao nezadovoljna strana pokrenuti postupak za naknadu pretrpljene štete i da će na druge načine vršiti pritisak na vladu Srbije da ispoštuje preuzete obaveze. Mislim i na političke pregovore i dogovore i eventualno poravnanje.
Ključna odredba na koju bi se Rio Tinto mogao pozvati nalazi se u zakonu o rudarstvu, ističe profesor Vukadinović. Važeći zakon sadrži načelo kontinuiteta. Podrazumeva da kompanija koja ima dozvolu za istraživanje na osnovu potvrde o pronađenim rezervama ima pravo da dobije rešenje o eksploataciji, odnosno da počne sa vađanjem rude. Rio Tinto je prema podacima resornog ministarstva rezerve litijuma i bora u Jadru procenio na više od 158 miliona tona, a od 2004. do 2020. u istraživanje je uloženo više od 200 miliona dolara. Prema rečima profesora Vukadinovića, u ovom momentu bi bilo teško prognozirati ishod spora Rio Tinta iz Srbije i visinu eventualne štete.
Posebno će to biti teško dokazati gde je i zbog čega u dosadašnjem istražnom periodu nastala šteta ako vlada tvrde da nije bilo posebnih aranžmana. Jer se izdaci koji su nastali radi istraživanja smatraju preuzetim troškom pa se njihova naknada po pravilu ne traži. Ili postoje nevidljivi za sada tajni izdaci plaćanja.
U slučaju spora Rio Tinto ne mora da ima potpisan ugovor sa Srbijom. Dovoljno bi bilo da se pozove na međudržavni sporazum Srbije i Velike Britanije o zaštiti ulaganja. Po tom sporazumu, ako investitor smatra da je oštećen, ima pravo da podnese tužbu protiv države domaćina pred sudom, ali i da odštetu traži pred institucijama koje nisu sudovi, međunarodnim arbitražama. Većinu investicionih sporova pred međunarodnim arbitrima Srbija je do sada gubila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Tokom poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano 17.318 slučajeva zaraze koronavirusom, a od posledica infekcije COVID-19 preminulo je 28 ljudi, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. Kako je saopšteno na državnom sajtu covid19.rs, na bolničkom lečenju je 2619 pacijenata, a na respiratorima je 112 hospitalizovanih. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je da raspust u školama u Srbiji neće biti produžen zbog pogoršane epidemiološke situacije i dodao da će konačna odluka o tome kako će đaci pohađati nastavu sledeće nedelje biti objavljena u četvrtak. Nema produženja raspusta, niti je to bilo u vizuri, niti smo tako razmišljali o ovom problemu, kazao je Ružić u emisiji Pravi ugao na Radio Televiziji Vojvodine. On je naveo da tim za škole koji je zasedao juče još uvek nije doneo konačnu odluku, ali je dodao da će đaci od 1. do 5. razreda nastavu sigurno pratiti u školama. Kada je reč o učenicima od 5. do 8. razreda, Ružić je kazao da će se u četvrtak znati koji će razredi nastavu pohađati kombinovanim modelom online i u učionicama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak će najverovatnije početkom februara posetiti Beograd i Prištinu, saznaje Radio Slobodna Evropa nezvanično u Briselu. Izvori su također nagovestili da će prilikom posete Lajčak održati sastanke zajedno sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. Iako u Briselu navode da su detalji sastanka još pripremaju, prema preliminarnom planu poseta Lajčaka i Escobara je predviđena za 1. i 2. februar, a Beograd bi bila prva stanica. Osim napora za oživljavanje procesa pregovora o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, evropski i američki posrednik će, prema saznanjima RSE, pokrenuti pitanje glasanja srpskih građana na Kosovu u izbornim procesima u Srbiji. Miroslav Lajčak je poslednji put posetio Kosovo i Srbiju u novembru prošle godine. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron poručio je da Zapadnom Balkanu treba poslati jasnu poruku da postoji perspektiva članstva, ali je naveo da se moraju preduzeti reforme unutar Evropske unije kako bi bio moguć prijem novih članica. Detalje donosi Miloš Teodorović.
Najpre obećanje.
Evropa ne može okrenuti leđa Zapadnom Balkanu. Zapadni Balkan je geografski i istorijski, po tragičnosti i obećanjima o budućnosti koje nosimo, u srcu evropskog kontinenta. Nose ožiljke koji nas istovremeno podsjećaju kolika je krhost mira, ali i jačina Evropske unije.
Potom obeshrabrenje.
Ovo nije Evropa koja može da ima 31, 32 ili 33 članice. Lagali bismo sebe ako bismo tako mislili.
Naveo je francuski predsjednik istahavši neophodnost promjena u Evropskoj uniji koje bi po njemu omogućile brže, jasnije i efikasnije odluke. Moramo da razmotrimo naše odnose sa Zapadnim Balkanom i damo jasnu i iskrenu perspektivu pristupanja, kazao je Macron. obratio se na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta govoreći o prioritetima francuskog šestomesečnog predsjedavanja koje je počelo 1. januara ove godine. Macron je u nastavku najavio inicijativu o organizovanju konferencije o Zapadnom Balkanu koja bi prema njegovim rečima usledila nakon konferencije o budućnosti Evropske unije. Konferencija o budućnosti Evrope je serija rasprava i diskusija koju vode građani koja će omogućiti ljudima iz cele Evrope da podele svoje ideje i pomognu u oblikovanju zajedničke budućnosti. Reč je o predlogu Evropske komisije i Evropskog parlamenta koji datira iz 2019. i ima za cilj da se sagleda srednjoročna i dugoročna budućnost EU i kakve reforme treba preduzimati u njenim politikama i institucijama. Glavni cilj ove konferencije je da obuhvati građane, uključujući značajnu ulogu mladih, civilnog društva i evropskih institucija kao ravnopravnih partnera. Planirano je da konferencija traje 2 godine, a da se do proleća 2022. usvoje zaključci radi izrade smernica u budućnosti Evrope. Prilikom preuzimanja mandata na čelu EU, Emmanuel Macron je najavio da će se krajem proleća organizovati konferencija o Zapadnom Balkanu. Kako je najavljeno, to neće biti konferencija o evropskoj perspektivi, već o trenutnim gorućim pitanjima u tom regionu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić podneo je juče Skupštini inicijativu za razrešenje potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Ranije juče Abazovićeva koalicija Crno na Belo podnela je Skupštini Crne Gore inicijativu za izglasavanje nepoverenja Krivokapićevoj vladi. Danas sam Skupštini Crne Gore podneo inicijativu za smenu Dritana Abazovića i predložio ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića za novog potpredsjednika vlade Crne Gore, napisao je Krivokapić na Twitteru. Sinoć je ispred zgrade vlade Crne Gore u Podgorici nekoliko stotina građana protestovalo zbog inicijative da se vladi Zdravka Krivokapića izglasa nepoverenje. Okupljeni su povremeno skandirali uvredljive poruke na račun potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Da li će Krivokapićeva vlada pasti i da li će Crna Gora dobiti manjinsku vladu koju predlaže Abazovićeva stranka, slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Analitičari procjenjuju da je realno da će vlada pasti, a da ćemo dobiti manjinsku vladu koja bi imala podršku Zapada. Tim povodom politički analitičar Dragan Šolc za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne bih isključio da dođe do smjene trenutne vlade, jer očigledno DPS ima svaki politički rezon da podrži tako nešto. Može čak da i da u određenom momentu podrži tu manjinsku vladu kao nešto što je prelazno rješenje do izbora. To je u suštini sudbina svake manjinske vlade, da ona premosti određenu kriznu situaciju i ide ka izborima. Ja mislim da to nije nerealno. Tim prije što vidim da ovo stanje koje je sada na političkoj sceni očigledno nije održivo.
Sličan stav dijeli i politički analitičar Zlatko Vujović, koji osim smjene aktualne vlade i velikih šansi za formiranje manjinske, vidi i druge moguće scenarije i pravce u kojima bi situacija mogla da se razvije.
Ja ne bih ni isključio da možda i zapnuti pregovori oko manjinske vlade ili da manjinska vlada bude izabrana, ali da ne bude dugoga daha, dugoga trajanja, odnosno da se relativno brzo javi potreba za njenom rekonstrukcijom ili novim izborima. Jer ona neće izbjeći probleme koje imala i vlada gospodina Krivokapića ili vlada DPS-a, SDP-a dok ih je podržao liberalni savjet Crne Gore. Da bi se tako nešto izbjeglo, onda bi bilo za očekivati da one partije koje učestvuju u izboru te manjinske vlade potpišu detaljan sporazum, ugovor, gdje bi do detalja bilo razrađeno što se očekuje od te vlade, koje su to programska obećanja, planovi, zbog čega ih oni koji nisu u vladi podržavaju.
Kaže Vujović za Radio Slobodna Evropa. A Dragan Šoć ističe da je manjinska vlada prelazno rješenje za političku stabilizaciju u Crnoj Gori, koje ima i podršku Zapada.
Postoji izvjesna saglasnost Zapada za jedno takvo rješenje koje bi bilo neki međukorak ka nekoj političkoj stabilizaciji, a pri tome bi ipak DPS morao značajno da se promijeni, a boga mi DF bi morao da se pročisti, jer očigledno se te dvije grupacije vide kao neprihvatljivi ekstremi. Tako da manjinska vlada jeste moguća i čini mi se prilično realna ako je DPS podrži, s tim da nije trajno rješenje.
pozbog pretpostavke da izglasa ono nepovjerenje vladi premijera Krivokapića. U tom trenutku na potezu je predsjednik države, gospodin Đukanović, koji bi trebao tada po ustavu da obavi konsultacije sa političkim partijama i da se na neki način da ga uvjere da jedna od njih ili koalicija, više njih, imaju najmanje 41 poslanika spremnoga da glasa za tu vladu. U tom slučaju on će povjeriti mandat mandataru koji će umeđu vremenu obaviti druge konsultacije, predložiti vladu, a predsjednik Skupštine zakazati sjednicu na kojoj će se odlučivati o tom mandataru i prijedlogu njegove vlade.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Rio Tinto nije kontaktirano o mogućnosti poništenja posla u Srbiji, kažu iz te kompanije za Radio Slobodna Evropa. Lajčak Jeskobar početkom februara u Beogradu i Prištini nezvanično saznaje RSE u Briselu. Politička kriza u Crnoj Gori, predsjednik vlade Krivokapić traži smenu vicepremijera Abazovića. U Srbiji danas oblačno i kišovito vreme, najviša dnevna temperatura od 3 do 10 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije govorimo i o tome šta znači najava poznate kompanije Microsoft da ulazi u metaverzum.
Microsoftov plan zasniva se na proceni da će ljudi provoditi sve više vremena u digitalnom svetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nekadašnjeg predsjednika Beogradske opštine Palilula Aleksandra Jovičića, člana vladajuće Srpske napredne stranke, tužilaštvo tereti da je za mito od 10.000 do 60.000 evra zajedno sa svojim optuženim saradnicima omogućavao nezakonitu legalizaciju objekata. Optužnica na više od 100 strana, čije delove prenosi nedeljnik NIN, navodi da se to dešavalo od juna 2016. do novembra 2018. godine, kada je građevinska inspekcija sa nadležnosti opštine prebačena na grad Beograd. Optužnicu protiv Jovičića i još 9 osoba podiglo je krajem decembra prošle godine posebno odeljenje za suzbijanje korupcije višeg tužilaštva u Beogradu. Utvrđeno je da je formalno ispravna i poslata na odgovor optuženima i njihovim braniocima. Bivši predsednik opštine Palilula je negirao krivicu. Stranka Zajedno za Srbiju, otvorena građanska platforma akcija, inicijativa Ne davimo Beograd i pokret Ekološki ustanak juče su ozvaničili formiranje zeleno-leve koalicije Moramo za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji. Aktivista inicijative Ne davimo Beograd, Dobrica Veselinović, izjavio je na predstavljanju koalicije u Beogradskom Dorćol placu da su okupljeni spremni da ponude zeleno-levu političku alternativu u trenutnom političkom stanju.
Zabrinuti građani i mi koji godinama ukazujemo na pogrešan put koji ova vlast vodi, smo se sreli i prepoznali na protestima, na blokadama, na ulicama, u našim komšilucima. Prepoznali smo da treba zajedničku borbu da prenesemo sa ulice u institucije i parlamente.
Slobodnaevropa.org.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik optužio je za izdaju potpredsjednicu opozicione partije Demokratskog progresa Jelenu Trivić zbog izjave da treba razgovarati sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice u BiH Kristijanom Šmitom. Ovo je najvidljiviji način izdaje, dati pravo strancu da upravlja našim životima kada smo svedoci mnoštva loših poteza i odluka koje su stranci činili prema srpskom narodu, daleko je više od političke naivnosti, rekao je Dodik, koji je lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najveće stranke u Republici Srpskoj. Nakon što je bivši visoki predstavnik za BiH Valentin Incko u maju prošle godine najavio da odstupa sa te pozicije, Savet za sprovođenje mira je saopštio da je imenovao Kristijana Šmita za novog čelnika OHR-a. Međutim, politički predstavnici Srba u BiH dovode u pitanje izbor Šmita, a protiv njegovog imenovanja su također bile Kina i Rusija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden izneo je predviđanja o ruskom napadu na Ukrajinu uz upozorenje da će se Rusija suočiti sa teškim ekonomskim posljedicama ako se takva ofanziva dogodi. On je kazao da bi napad na Ukrajinu bio katastrofa za Rusiju.
Russia will be held accountable. Rusija će biti odgovorna ukoliko napadne Ukrajinu, ako urade ono za što su sposobni sa snagom koju su rasporedili na granici. Za Rusiju će biti katastrofa ukoliko se odluče da izvrše invaziju na Ukrajinu. U tom slučaju naši saveznici i partneri spremni su da nanesu značajnu štetu Rusiji i ruskoj ekonomiji.
rekao je Biden juče na konferenciji za medije povodom obeležavanja prve godine na mestu predsednika. U jeku tenzija između Rusije i Zapada zbog odluke Moskve da rasporedi vojne snage na granicu sa Ukrajinom, američki državni sekretar Antony Blinken posjetio je Kijev. U glavnom gradu Ukrajine je svojim domaćinima ponovio da imaju podršku Sjedinjenih Država, a Moskvi je poručio da ne povlači agresivne poteze. Sa druge strane, Kremlj traži od Sjedinjenih Država da prestane da snabdeva Ukrajinu oružjem. Detaljnije u prilogu koji je pripremila Gordana Ćosić.
Američki državni sekretar Antony Blinken došao je u Kijev u znak podrške, usred sve većeg straha da bi ruska invazija na Ukrajinu mogla biti neizbežna. On je upozorio da nagomilavanje ruskih trupa u blizini ukrajinskih granica znači da ruski predsjednik Vladimir Putin može da naredi napad na Ukrajinu u vrlo kratkom roku.
The world is watching what's happening here.
Svet posmatra šta se ovde dešava. Kada Rusija koristi svoju snagu da nekažnjeno deluje protiv druge suverene nacije, to navodi druge zemlje da misle da i one mogu da krše pravila međunarodnog mira i bezbednosti i da svoje interese stave ispred zajedničkih interesa međunarodne zajednice.
And put their narrow interests ahead of the shared interests of the international community.
Rekao je Blinken na konferenciji za medije sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Države su u poslednjih godinu dana Ukrajini pružile više pomoći u sektoru bezbednosti nego u bilo kom trenutku od 2014. godine. Blinken je pozvao ruskog predsjednika da izabere mirni put.
Should Russia carry through with any aggressive intent?
Ako Rusija nastavi sa bilo kakvom agresivnom namerom i obnovi agresiju i izvrši invaziju na Ukrajinu, mi ćemo Ukrajini obezbediti dodatni materijal izvan onog koji je već u planu.
Beyond that, that is already in the pipeline.
Poručio je Blinken. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba izjavio je na zajedničkoj konferenciji za novinare da Ukrajina ne planira nikakve napade na proruske separatiste koji kontrolišu teritoriju na istoku zemlje.
Ukrajina ne planuje žodnih nastupalnih operacija.
Ukrajina ne planira nikakve ofanzivne operacije. Radimo isključivo na jačanju naših odbrambenih sposobnosti.
Mi pracujemo isključivo nad zmicnjenjem naše obrane zdatnosti,
kazao je Kuleba. Dok je američki državni sekretar u poseti Ukrajini, administracija predsjednika Joea Bidena saopštila je u sredu da pruža dodatnih 200 miliona dolara odbrambene vojne pomoći zemlji usred sve većeg straha od ruske invazije, preneo je AP. Rusija je više puta negirala bilo kakve planove za napad na susednu Ukrajinu. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Jabkov pozvao je Zapad da prestane da snabdeva Ukrajinu oružjem i opisao je situaciju oko evropske bezbednosti kao kritičnu, prenela je agencija Interfax. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da se Moskva nada da će dobiti pisane odgovore na svoje predloge za sveobuhvatne bezbednosne garancije u narednim danima. Vlada predsjednika Vladimira Putina postavila je niz zahteva zapadnim vladama, uključujući zahtev da se zaustavi širenje NATO-a dalje na istok i da ograniče svoje aktivnosti u drugim istočnim državama kao što je Poljska. Nakon sastanka sa visokim ukrajinskim zvaničnicima, Blinken bi u četvrtak trebalo da se u Berlinu sastane sa nemačkim i drugim evropskim saveznicima. Narednog dana planirano je da se sastane sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom u Ženevi. Diplomatska turneja američkog državnog sekretara usledila je nakon neuspešnih razgovora između Moskve i zapadnih zemalja prošle nedelje.
Prvi avion strane pomoći stigao je danas u Kraljevinu Tongu, donoseći preko potrebnu vodu i zalihe nakon što je tu ostrvsku državu u Pacifiku 15. januara pogodio tsunami posle erupcije podvodnog vulkana. Novi Zeland je saopštio da je njegov vojni avion sleteo na glavni aerodrom u Tongi nakon što su radnici očistili pepeo sa piste. Na putu su i drugi avioni i brodovi koje su poslali Novi Zeland i Australija. Erupcija podmorskog vulkana koja se dogodila u subotu i talas tsunamija doveli su do toga da je vulkanski pepeo prekrio ostrva, predstavljajući ozbiljan zdravstveni rizik. Pepeo i morska voda su kontaminirali zalihe vode. Najmanje tri osobe su poginule, a komunikacija je onesposobljena. Tonga je tek počela da ponovo uspostavlja globalni kontakt nakon pet dana odsečenosti od ostatka sveta.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
najavom Microsofta o kupovini proizvođača videoigara Activision Blizzard, najveća softverska kompanija na svetu, pravi veliki korak u metaversum, budući svet virtuelne i proširene stvarnosti, čime bi mogao da ima značajnu ulogu ne samo u oblikovanju načina kako ljudi rade i igraju se, već i kako komuniciraju, pišu svetski mediji. Microsoft kupuje Activision u dogovoru vrednom 75 milijardi dolara, s ciljem da sa svojom najvećom akvizicijom u svojoj istoriji proširi domet u svetu igara, ističe Financial Times, ukazujući da sektor videoigara sada ima centralno mesto u borbi za dominaciju u digitalnoj zabavi. Microsoft je saopštio da će kupovina Activisiona osnažiti njegov ulazak u metaversum, virtuelni svet koji, kako navodi britanski list, velike tehnološke kompanije nastoje da izgrade. Microsoftov plan za kupovinu Activisiona zasniva se na proceni da će ljudi provoditi sve više vremena u digitalnom svetu, ukazuje New York Times. Fokus na futuristički metaverzu, međutim, kako navodi list, prikriva značaj dogovora u sadašnjosti, pošto ta akvizicija pomaže Microsoftu da u nadmetanju sa Sonyjem u dugotrajnoj borbi za pažnju i novčanike gejmera, a također pomaže softverskom gigantu da zadrži prednost nad moćnim novim konkurentima u svetu igara, kao što su Amazon i Google. Video igre već imaju ogroman uticaj na korporativnu tehnologiju u oblastima kao što su računarstvo u oblaku, veštačka inteligencija, virtuelna tržišta i kriptovalute. A sa spajanjem Microsofta i Activisiona, kažu analitičari, još mnogo toga može da se razvije korišćenjem inovacija iz gaming sektora, piše Wall Street Journal. Analitičari ocenjuju da kupovinom Activisiona Microsoft pravi veliki korak u metaversum, u kom korisnici proizvode, kupuju i prodaju robu i online usluge u okviru samostalne digitalne ekonomije. Za korporativne tehnološke lidere metaversum nudi niz digitalnih strategija u osnovnim poslovnim oblastima, kao što su intervjui za posao na daljinu u virtuelnim okruženjima, internet simulacije obuke, 3D demonstracije, digitalni tržni centri i događaji za promociju proizvoda i usluga, sve u interakciji sa avatarima korisnika kao u videoigrama. Videoigre su velika industrija još od 90-ih, ali su poslednjih godina s naglim razvojem u tehnologiji i inovacijama postale sve prisutne. Od zaraznog ubijanja vremena na pametnim telefonima do svetova konzola koje omogućavaju milionima igrača da komuniciraju u realnom vremenu, podvlači Washington Post, dodajući da je s dolaskom pandemije povećana popularnost igara, dok su rad i životi ljudi dodatno gurnuti u sajber prostor.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana. Rio Tinto nije kontaktirano mogućnosti poništenja posla u Srbiji, kažu iz te kompanije za Radio Slobodna Evropa. Lajčak i Eskobar početkom februara u Beogradu i Prištini nezvanično saznaje RSE u Briselu. Politička kriza u Crnoj Gori, predsjednik vlade Krivokapić traži smenu vicepremijera Abazovića. Za Rusiju će biti katastrofa ako napadne Ukrajinu, poručio američki predsjednik Joe Biden. U Srbiji danas oblačno i kišovito vreme, najviša dnevna temperatura od 3 do 10 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada vas pozdravljaju producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.